Resgulaj me flim kima Campus FM ti prezenta Muzicisti Maltin. Program li laqana ma uħut mill-aqwa muzicisti ta' pajizna. Miħaj fil-studio għal-program din assensila muzicisti Maltin, għandi id-dojen tal-pjanisti Maltin, għandi l-Sintja Tene, Sintja b'karriera twila, muzikali, karriera li waslet isima mhux biss għal-dokolla li jħobbu il-mużika f'pajjiżna, imma anki f'inħawi oħra tad-dinja li Sintja bi-pjaċir ngħidu daqqet f'teatri, u kienet ħadet sem f'kunċerti diretti minn ismijiet kbar u għada sallum ukoll involuta anki festivals għada segwi id-dinja mużikali u il-kontribut tagħha nittamaw li bqa' sejra l-ħafna u ħafna żmien. Mela, Sintja, grazzi tal-li illum ġejt magħna hawnhekk għal dana il-programm. Naf li ismek huwa bajwed għal dawk kollha li jħobbu jisimgħu il-mużika tal-pjanu. Naf li ħdimt ħafna f'dana il-qasam. U għandek ħafna xi rakkuntanna għaliex jekk ma nintervistax lilek fejn jidħlu pjanisti Maltin inkun ħallejt ċank kbira barra mill-istorja riċenti tal-pjanu f'Malta. Inti bdejt ta' età żgħira u x'vera tistudja l-pjanu.
Ekku.
Bdejt ma' min u naf li kont ukoll irbaħċ scholarship ma kont għadek żgħira wisq biex taċċettaħ.
Ekku.
Mela x'tajdilna dwar dan l-episodju bikri ta' ħajtek.
Kien diffiċli biex imur l-ewwel scholarship għax kelli għandi xi 13. Mbagħad fortunatament kien hemm scholarship ieħor tal-LRSM u mort Royal Academy of Music. U minn hemm bdejt għax huma stess l-akkademja wara xi 3 snin li tkun għamilt jibdew lok diġà ta' tiftit kunċerti l-awel hemm l-istudenti ara tkun bdejt. Mbagħad kien hemm competition tarhom min irid jitħol għaliha ta' Bayreuth u mort u kont finalista mbagħad tara x'ismu ieħor fil-kantina fil-kantin tal-Academy Competition Munich u mort ukoll. U kont finalista rġajt frattemp li tkun hemm kont intqajt ma' Fort Wanglev, Julian von Caroli u Herbert von Karajan kien għadu moħat dak iż-żmien, kien fil-50s. U kelli opportunitajiet kbar, anke li nisma' Bayreuth il-Wagner Festivals kollha għax kienu jibbukjaw mill-Amerika u kien hemm l-American Express. Kien jgħidilna l-istudenti, kien jgħidilna jekk ma jiġux mill-Amerika, ejjew intkom u konna mmorru for free u rajnihom kważi kollha.
Jiġifieri esperjenza li ħallit impatt kbir fuq il-karriera tiegħek u anki fik bħala mużiċista. Però li kieku ma kellikx din l-esperjenza ta' barra li kulħadd jaqbel li hija esperjenza importanti u interessanti. Xorta kont tiżviluppa fis-Sintja Tener pjanista marufa Maltija li l-interpretazzjonijiet tiegħek ta' vari xogħlijiet huma marufa wkoll ma' ħafna u ħafna nies jiftakruhom il-kunċerti tiegħek u inti kull darba li tagħti kunċert it-teatru kien ikun mimli. Tista' ħodha for granted li kif Sintja Tener it-teatru se jkun mimli. Jiġifieri Sintja Tener hija l-prodott ta' dik l-esperjenza jew hija l-mużika innata ġo fik?
Lele, ma jistax ikun kieku ma mortx barra nistudja ma kontx indoq. L-istess mod. Infatti, meta ġejt lura u żewġ, tħassejtni waqaft, staġnajt fl-istess post. Għalhekk imbagħad kont mort għand Carlo Zecchi, Santa Cecilia, u bqajt immur dejjem għandu. U anki meta ħassejtni li minix qed nagħmel dak is-sigħat kollha u minix nagħmel improvement ta' xejn, kont narra mur għal ftit kif tajt brushing up
tmur ta' tmur ftit għal-ftit għal-ftit
biex naddu ftit il-bitċiet ħalli ikolli parwid
lejn oħra
u ta' t-qot wahdek ma'
titħarreċ aħjar. Issa ġifri dan għattaj li inti dana kont għamlu waqt li kont miż-żewġa kont bqajt tgħu. Sfortunatament, sfortunatament ġo dan għall-pajjiż jew jista' jkun li anke f'pajjiżi oħrajn għax inti l-esperjenza tiegħek mużikali ma tistendix biss għall-pajjiżna ma tistendi għall-pajjiżi oħrajn jista' jkun jiġifieri intqajt ma' din għall-problema anke f'pajjiżi oħrajn. Ħafna jaħsbu li inti ġibt l-MUSSM ngħidu aħna jew l-LRSM. Wissa tajba l-kollox.
Ma tarax.
Wissa naf kollox.
Le, mita mort l-akademja, l-ewel litra li ktibt li l-mama u papa, u l-ewel darba li ktibt kelma bil-Malti, għatlom I feel like a barout. Għax tħossok veru, ma tafxej u minti ħadd. Assolutament. Le, le, le.
Flima sens it-taj, ta' xinti tkun tiġa biex ġib l-LRSM, tkun tiġa għaddej.
Ma dika, le, le.
Ġifri, inti għattajt mill-mod tekniku jew mill-mod mill-lat interpretattiv ta' xogħol?
Le, le, mill-atmosfera anki tal-akademja li kien hemm nies kif tajt kellhom iktar approach ta' professjonalità aħna hawnhekk qegħdin a big fish in a small bowl kulħadd jgħid xi kemm hi brava u brava minti brava xejn normali bħal kulħadd.
Jiġifieri mbagħad tmur barra u hemmhekk tista' tkejjel verament tkejjel verament fejn tinsab u jekk tkun onesta miegħek innifsek tibda kif qed tgħid inti taħdem. Meta tgħid tibda taħdem barra f'akkademja, xi fisser?
Ifisser ħafna affarijiet għax hawnhekk tieħu lezzjoni tal-pjanu. U de issa forsi tista' tmur l-ewwel hemm l-affarijiet oħra, ma hemmhekk tagħmel l-oral training, history of music, u tagħmel xi kunċert li kollhom fis-semestra jippreparaw kif tmur fuq palk u kif tiddeporta ruħek u ikollok okkażjonijiet għal performances li huma diffiċli meta ma tkunx abitwata. U għalhekk ipprovajt inżomm il-kontatti li kelli meta ġejt lura għax biex tistudja 4 sigħat jew 3 jew 5 kuljum biex tagħti kunċert darba fis-sena fil-manwel
mhux biżejjed mhux valla pena.
Mhux valla pena. Għax it-tensjoni u l-anżjetà għal darba. Ġiet ikollok kontatt ma ara kont inżomm il-kontatti ta' barra u ġieli nagħmel xi radio xi ħaġa.
Mela, Cynthia Turner sedduq l-ewwel darba fit-teatru Manuel hawnhekk għandi programm antik ta' 26 ta' Mejju 1955, jiġifieri iktar minn 50 sena ilu, del waqt jagħlaq 52 sena. Inti tlajt iddoq il-Manuel u inti tlajt iddoq barra f'kunċert. Cynthia Turner tħoss l-istess butterflies in the stomach fi żewġ postijiet jew hekk tkun qiegħda ddoq barra forsi u taf li għandek udjenza iżjed li taf tiddiskrimina li taf tażel tħossa ikbar responsabilità fuq spaltek.
Inqas. Nippreferi ndoq għal pubbliku li ma nafx milli għal pubbliku li naf. Għax tkun taf li l-pubbliku li dejjem iddoq kull sena jafuk u min jafx jippretendu. U tafhom naqrak iktar preokkupata meta jkunu jafuk. U jkollok nemiċi u mhux nemiċi, meta toħroġ taċċetta min iħobbok u min ma jħobbok. Iktar ikollok tensjoni, però.
Min ġiet ikklassifika bħal min iħobbok u min ma jħobbok, xi min dikinhar forsi għal xi raġuni mal-qattux, jista' jkun f'kunċert joħor il-qattu iżjed.
Iva, iva. Le, ġeneralment daw l-ħsibijiet jiġu qabel. Melli toħroġ saqajt siqek fuq il-palk u tpoġġi fuq il-dik tinsa assolutament kollox. U moħħok biss fit-tastiera u fil-mużika.
Jiena naf li inti anki llum il-ġurnata għadek ngħidu aħna tmur ma titlifx il-Festival ta' Leeds li huwa festival importanti immens
ta' kisir minn
Malta. Mhux vera.
Ħafna. Għax ikun hemm ġieli 80 jew design kien hemm anki 110 darba u tisma' l-istess.
Qed nitkellmu pjanisti biss.
Pjanisti biss, iva. U għandhom l-erba fażijiet fejn jitlu il-preliminaries biex jitlu fil- Batem il-first stage, second stage, third stage, fourth stage, semi-final, un bat fl-axħar, minn 80 jiridu jinżlu 12, u minn 12 jazlu 6. It-12 ikunu il-semi-final.
Il-krema tal-krema.
Il-semi-final. Ekku, l-oħrajn li maċċettawx. ikunu ħafna tajbin, ottimi.
Mażgur.
Għax l-età sawi 30, vol diri huma ikunu ġabdo karriera xi daqqiet.
Aha.
Ikunu ġabdo.
Kunu diġa magħrufa.
Però mbagħad meta jiġu fis-semifinalists iridu ikunu sitta u daw is-sitta jridu jdoqgħu piano konċerto.
Li kun mażul.
Però l-għażla minn kif tajt minn biċċiet li huma jgħidulek x'in huma.
Jiġifieri kollok il-lista u inti tażel.
Inti tażel kunċert minnhom.
Li ma seddoq, li ma seddoq. Se dawna jkunu qed jagħmlu recital jew jagħmlu flimkien ma' strumentalisti oħra jew ma' xi orkestra.
Mal-orkestra.
Mal-orkestra.
Ġeneralment kien Simon Rattle.
Aha.
U issa Mark
Elder.
Issa pereżempju fil-fourth stage il-konċerti li jistgħu jagħżlu minnhom kien hemm seba ta' Mozart, ħamsa ta' Beethoven. Wieħed ta' Schumann, wieħed ta' Chopin, tnejn ta' Brahms, Rachmaninoff, Prokofjew, Liszt, Ravel u Grieg. Ara kemm ikollhom minn fejn jagħżlu. U did-darba ta' qabel did-darba, voldiri tliet snin ilu, tlieta minnhom għażlu Rachmaninoff tu. Ara smajnih tliet darbiet.
U tliet darbiet probabbilment differenti.
Veru.
Pero xort għandu valur. Wieħed
ħadu użgur, it-tlieta sbieħ.
Użgur.
It-tlieta. U diffiċli, pero huma ma jiġġudikawx fuq il-kunċerti jiftakru wkoll dak li tkun għamilt qabel fil-piano solos ta' Beethoven u Debussy Ravel. Allura fl-aħħar ta' daw il-kunċerti daw li daqgħu Rachmaninoff it-tlieta minnhom, pereżempju jien personalment, wieħed minnhom oġebni kif beda x'kellu ċertu temp moviment mixi, l-ieħor kien qisu sejjer għall-funeral bil-mod. Però dak li daq l-ewwel moviment bil-mod, it-tieni wieħed daqgħu isbaħ minn dak li beda sabiħ. Ara jkollok ftit taqbad it-tliet moviment forġihom ġewwa. Imma dik opinjoni ta'.
U dik l-opinjoni tiegħek.
Ta' waħda biss.
Eżatt. Issa dan ifisser li dawn għall-festivals li għandhom prestiġu kbira ġena kif tgħidilna inti morru l-aqwa pjanisti, l-aqwa mużiċisti għalihom jidħlu għalihom mid-dinja kollha. Mhux xi ħaġa lokali bħalma kif għadtilna inti isna dira żgħira aħna hawnhekk kulħadd jirfes il-kallu ta' xulxin. Dan jkunu mid-dinja kollha li ġew b'esperjenzi varji anki tal-karriera tagħhom stess. Jiddependu minn board. Ta' nis li jkunu qegħdin jiġġudikawhom. Jiġifieri daw in-nies hekk ma jkunux daw in-nies li qegħdin jiġġudikaw, irdu jkunu nies li huma bravi iżjed mill-istess pjanisti naħseb jiena.
Da żgur, daw mustaċċjuni x'joħ. Infatti, xi daqqiet anki rashom taqa' f'xi jkun xi wieħed qed idoq fi satej nofs
ta' wara. Iktar hekk ikun ħadd
sabi. Insomma, imma l-stage is differenti li hemm interessantissimu. Għax fl-ewwel stage iridu jażlu minn Bach, per eżempju, xi 15 il-prelude and fugue, toccata, capriccio, mbagħad minn Scarlatti u Mozart u Clementi u Beethoven taka għalfa stage. Ġifieri trid ikollok repertorju enormi anke biex titħol għalih għal biċċa xogħol.
Issa meta kont għadek studenta inti u tħalt festivals u x'vera?
Bayreuth u
Bayreuth. Kienu l-istess.
Ta' ma kienu x'għadhom
bil-għal. Kienu l-istess livell tal-leads jew kienu inqas jew kienu
għol. Inqas. Kien hemm biċċa waħda li tażel u tażel your own choice saw.
Imma il-level kien?
Il-level tajjeb.
Tajjeb.
Iġifieri tiġi adġudikata minant nis ta'
kalibru. Waċa semmu Bayreuth, ta' kalibru. Waċa semmu ċajt, ġvera,
mjuni. U dak iżmin kienu jagħmlu l-opri b'ħafna per eżempju fi Tristan u Tisolda jkun hemm id-dragun bil-fire
bil-nar
mbagħad għamlu fażi naħħu kollox u ħallu palk normali u nadif.
Ħanna ġew lura għall-kunċert li kont tajt f'Mejju tal-1955. Konda qejt qed nara l Debussy u Ravel apparti l-Chopin u ma konda qejt anke l-Prokofjew. Kienu ġodda ħafna l-dawk iż-żmien.
Il-Prokofjew iva. språk av en fiva og en kilpul enkle og der var det etter men tanskje nysel dagvis det og alul
halen if oftid han isse mawil musika ta polank Emmek smajnik ta' tina verżjoni tijak tal-Pulank li inti għandek konnessjoni miegħu, niftakar kontat li kont da Franza u ġvera.
Ekku.
Tajda li semmi inti, naħseb ta' meħġiet affett mill-li najda jiena.
Le kont edha Parigi u peress li kelli bżon nistudja, il-ħabiba tijaj kienet tajx ma' sinjura illi kella pjanu sabiħu, kull darba li naddu minn qoddimu, kon najdela taj tal-lini nistudja fuqu, Madame Anne Suger kienet, il-raġel taħħa kien General Hansinga kienu jgħidu. Insomma, u di għandekun għall-ewwel qalet le, mbagħad ħadet grazzja miegħi, li orajt tista' tagħmel sa tej u studjajt. U minn dak il-ħin semgħatni qalt li Francis Poulenc ħabib tiegħu ridek tintaqa' miegħu. U bekk
jens għajt miaw. Kem kellek zmin dak zmin, Cynthia?
Xie 19, 20.
Ma konċ mizzewġa.
Le. Kontadni l-akkademja, fatti għalek kontrit nistudja, x meta mort l-ura kelli l-lezzjonijiet.
Imba Cynthia għandek anki l-iskor, ġvera li kien id-dedika ħlilek, il-konċert.
U mux bis, podġa u rrit jurini kif rridu nda. U għamilli ħafna marki kontra li kienem fil-script.
Għalix?
Għaxa, per eżempju, kien jgħid li għaw, suħtu pat pedal, u jkunem pedal, għarri naħħieħ, bl-ħmar, u għawnek
għal. Ma minn kien niżilom dak il-notamenti?
Dak ikunu printed bizbal. Ikunu printed, ma jkunx iridhom.
Ġifiri, kien jgħid li ħafna xogħlijiet oħra.
Għaw minn arralentando, u għaw irridu hekk, u jħassar u jagħmel bl-ħmar. Imma għalmelu nħoss li qed nagħmlu kif iridu hu.
Semmejna smid gbar, Poulenc, Francis Poulenc, semmejna Sir Simon Rattle, għax minn dak iżmilla u Simon Rattle sar
Berlin.
U issa qiegħed Berlin mal-Filharmonic. U naħseb li għandek esperjenza ta' dawna nies gbar anke fil-karriera. Xi bniedem li baqalek hekk fil-memorja għaliex inserta li kien differenti għal kollox minn dak li kont taħsbu, xi mużiċista li kellek idea li kien ngħidu aħna fabbli imma mbagħad kien superfi jew bil-maqlub.
Le. U ġeneralment dak li tara fuq il-palk mhux hekk
mhux il-bniedem
li għandek moħħok. Għax ġeneralment iktar hum li wit u jagħmlu meta nintaqgħu għall-kafè jew għal Leeds, kulħadd ikun normali ħafna, mbagħad imorru jiġġudikaw u tarhom serji naturalment.
Imma kienem xi ħadd li baqalek hekk impressjonak lilek li forsi apparti Pulenk li kellek di relazzjoni hekk daqshekk fil-qrib miegħu li anki beda jagħtik innotamenti huwa ta' kif irid ix-xogħol tiegħu. Nies oħra kbar fil-qasam tal-mużika li ntqajt magħhom matul il-karriera tiegħek nammaġina kien hemm ħafna.
Kien hemm, imma konna nitkellmu in ġenerali, però ma' Pulenk tanna f'ħafna dettall. Għalhekk xtaqt nagħmel CD tiegħu għax naf hekk. U anki ma kien hemmx ħafna recordings ta'
Pulenk. Issa ħareġ iktar mod.
U peress li m'għandix isem kbir fil-kontinent. Għad talmenu forsi xi ħadd jixtrihom għal dak li qed indoq, mhux għal min qed idoq. Għalrajk għamilt il-Pulenk għax il-kunċerti l-oħra u ħafna CDs ta' ħafna nies.
U dan għandek di rabta partikolari miegħu intu koll, mhux vera, allura tħossok iżjed inti fih, tista' tesprimi ruħek iktar għax taf li kif qed tesprimi ruħek inti qed tesprimi anki x-xewqat tal-istess kompożitur. Recording Cynthia, karriera twila ħafna, recordings m'għandikx ħafna. Għaliex?
Meta kont għax dak il-perjodu ma kienemx is-CD għad, konna nagħmlu tapes. U 78 għandi recordings ta' HMV li għamilt Londra. Se irrit infoġiħom fuq CD.
Fuq CD.
Għan għamilom kolla fuq CD.
Ma se posa l-izmin li għamilom?
78 recordings. Għandi Tennessee għamilt ftit xissimom l-Amerika daw il-kassets. Ma tanċu ma tajbin, ma insomma.
U daw kimorru bizmin ukoll, eh? Daw kimorru bizmin, allura tkun tit tfaħħom fuq CD. Għalkemm illum il-ġurnata, il-long plays reġgħu qegħdin isiru in voga ħafna ġifieri.
Mbagħad kelli 7.5-inch tapes, fuq 7.5-inch tape għandi ħafna kunċerti. Imma ma nafx se nagħmel bihom, naħseb aħjar intihom is-Sur De Bono jagħmilhom.
Tagħmilhom fuq tagħmilhom.
Għax għandi l-Brahms number 2 sabiħ wis kien. Il-kunċerti kollha li għamilt iċ-ċak.
Għandek xi xogħol partikolari li huwa qalbek iktar minn
oħra? Il-Brahms number 2 l-iktar wieħed li nħobb jien.
Il-Brahms number 2 li m'għandikx CD tiegħu imma.
Le m'għandix.
Forsi xi darba jirnexxielek tagħmilhom titrasportahom minn hemm għal hemm ħalli.
Jista' jkun dejjem bil-ħsieb li nagħmel. U b'hekk sibtu dak il-programm tal-PIA Opera di Tabernakoli.
Interessanti immens. Ħan itkellmu ftit issa dwar inti bħala mużiċista li kif għattinna din hija professjoni li tirrikjedi ħafna u ħafna impenn. Ejdu najduha, ħafna u ħafna impenn. Però mbagħad inti żewwixt u kellek il-familja tiegħek ukoll. Kif irnexxielek iżomm il-karriera li kont bnejt bil-mod il-mod minn meta tlaqt minn Malta naqra ta' tfajla u bdejt tibniha bil-mod il-mod, kif żammejta? Għax kellek l-impenji tal-familja wkoll ma ħallejtix tmut. Jew kien hemm ċertu perjodu meta waqaft bħala konsekwenza.
Le, ma waqaft qatt. Għax meta tieqaf ma tistax tarġa'
tibda
fis-swaba jibbissu. Ma waqaft qatt, però kelli l-fortuna li dak iż-żmien kellna għajnuna kbira fid-djar. U t-tieni jien kelli żewġ subien. U żewġ subien kienu maqfula
sentenza.
Ġifieri more or less jien sib truħi ftit waħdi mhux ħażin.
Ġifieri kellek l-opportunità.
Studja ħafna erba' sigħat u ħamsa konna studja ħafna.
Inti għad li dak kien żmien meta kont issib iktar għajnuna. Nimmaġina li mhux se nitkellem minn fuq dan il-lata ġanu affarijiet personali tiegħek li mhux se qogħdu nidħlu fihom f'dan il-programm. Imma kien żmien ieħor anki għall-udjenza.
Iva, l-publiku.
Mela, kif tiġudika l-udjenza ta' 30, 40, 20 sena ilu ma tallu? Illu ma temm udjenza l-ewwel ħaġa?
Di, Manuel, dejjem ikun hemm ċerta numru ta' nies, però llum għandna ħafna opportunitajiet nisimgħu kunċerti, speċjalment fuq it-television. U għaw ħafna kunċerti anki fil-Manuel. Il-pubbliku tbiddel, però ma tarax ħafna żgħar. Iż-żgħar ma mhumiex interessati fil-klassiku daqskemm kienu. Il-pubbliku ta' dak iż-żmien kien ta' tliet etajiet. Kien l-età tal-mamma tiegħi, kien jiġu għax il-ħbib tagħha. Kien jiġu għax il-ħbib tiegħi u kien jiġu minn qed jieħu l-eżamijiet u hekk. Kien hemm tliet kwalitajiet.
Ma tarajx paradossali Cynthia li jkun hemm kunċert jew minn pjanisti Maltin jew inkella minn barranin u rari tara allima tal-mużika, rari tara studenti tal-pjanu li għanna eluf minnum, da għax ektar għall-listi ta' minn juqot għall-eżamijiet, all right, li fil-grade 1 u grade 2 sa' grade 5 ikunem numru fenomenali.
Kien hemm anki biljetti li huma iktar irħas li setgħu jmorru.
Taħseb li għandu għasta interess?
Imma anki ta' edukazzjoni, dak iż-żmien kien hemm inqas x'tagħmel, allura kulħadd kien joqgħod id-dar jew jagħmel instrument jew jkanta. Illum joħorġu u joħorġu tard u jiġu kmieni fil-għodu. La imma nafx kif imorru għax-xogħol. U m'hemmx post. Għal di trobija kif trabejna aħna, mamma kienet tgħidli ma tmurx tgħum jekk ma tistudjax sagħtej qabel ma tmur.
Illum ma tagħmilix.
Ja xi mejn id-dixxilina ta' mod ieħor, illum it-tfal ma tantx għandhom dixxilina.
Il-mużika titlob ħafna dixxilina wkoll.
Iva, u iktar ma tagħtiha aktar ittik.
Aha.
Reċiproka ħafna.
Taħseb li aħna allura dan nuqqas ta' dixxilina anki fil-prattika tal-arti li tkun qed tipprattika mhux biss fil-ħajja personali ta' dak li jkun. Tirrifletti ħażin fuq il-mużiċisti nuqqas ta' dixxilina li jgħid li kif qatt inti qattinna jiena ħassejt jeħtieġa li mmur bil-fors barra. Ma kinitx faċli li tmur barra kont imdorri mal-familja hawnhekk joħdilek kollox sipuma.
Għasib
truħek għadek wahdek.
Poġġoni ma' s-sorijiet. U sib truħi sew.
Għaddejax.
Le.
Għaddejax.
U laqas kelli namel shopping u xej.
Imma xkont ma' s-sorijiet. Imma kiku kellek tamilom inti kont tamila xorta wahda.
Bħallum?
Le. Mux illum il-ġurnata. Kiku illum il-ġurnata. Kiku inti. Meta mort t-studja kellek 15 sena. Ma' kellek xkollox organizzat. Li poġġok ma' s-sorijiet u kellek ma' t-tamil xejn.
U għek tritkun.
Imma li kiku kont inti titmur u taħseb għal-rasek, mandek xej, taħseb li kont tagħmilha?
Ma nafx, bil-moħħ li għandi llum le. Però meta jkollok 15 taħseb mod ieħor.
U kif kienet Londra ta' dak iż-żmien meta kellek 15-il sena?
Kont tilbes nies illum u kollox iswed fuq idejk u fuq għonqok. Kien hemm ħafna fattoriji kienet maħmuġa. U kien kollox bir-Russian kellna bajda fil-ġimgħa.
Ma sena qegħdin nitkellmu wara l-gwerra.
49
għalhekk.
54.
Wara l-gwerra kien għadhom l-affarijiet qegħdin.
Però kollox kont iħu njostrajt. Lakin hekk kien hekk taqseb, kellna l-punti għall-ċokolata u għall-bajt. Kien hemm Mrs. Dolson li kienet taħsel il-kmamar fil-hostel fejn kont ma' s-sorijiet. Kienet tgħidli tieni sigaretti u jien intik pereżempju
l-ċokolata.
Parta.
Mela, iddiskrivi li ġurnata tipika tiegħek fl-akkademja tfajla ta' 15-il sena. Flondra, Flondra.
L-ewwel net it-taraġġ li titla għall-kmamar fejn kien hemm żewġ pjanijiet u tlieta kamra wara l-oħra. Kienu enormi, niftakar meta mort wara xi ftit snin, għatti kemm użgħira. Għax kollox tara kbir.
Meta tkun għadek ġdida.
U titfittex il-teacher tiegħek tal-pjanu, mbagħad titmur għall-history of music u Mr. Marchant għall-harmony u oral training, titfittex il-isiba naqra kemma tkun ftit mferfxa kont jekk inħobb.
Ġifieri differenza kienet li hawnhekk tistudja wara l-iskola tistudja l-mużika u hemmhekk l-iskola kienet kollha mużika.
Kollha mużika.
Kollha mużika.
U hawnhekk jekk tieħu lezzjoni tal-pjanu kif jista' jkun tagħmel dawn is-suġġetti kollha ftit is-siegħa. Xi daqiet jiena meta nagħti xi lezzjoni. Indum fuq paġna waħda jew tnej, jew laqas nagħmlu moviment sħiħ ta' sonata u tgħaddi s-siegħa. Kif jista' jkun f'siegħa tagħmel kollox? It-tliet biċċiet tal-eżami, l-oral training, ma jistax ikun.
Sinġa kif tqis il-fatt li għad m'għandniex konservatorju aħna fejn l-istudenti tagħna jistgħu jistudjaw is-suġġett iktar fil-profond kif qed tgħid.
Indiem xtaqt li jkun hawn akkademja imma għandna skola. U teachers mhux ħażin tajbin.
Mhix kwistjoni ta' teachers tal-livell ta' teachers, il-kwistjoni tal-opportunità tal-istudenti li jistudjaw biss. Kif qed tkun tagħmel inti
kollox
ikkonċentrat fuq suġġett.
Ekku.
Kif tara n-nuqqas tagħha inti?
Ma nafx għaliex m'hawnx dik l-iskola li għandna llum kienet mixja sew.
Inti qed tgħid l-School of Music tal-Belt, Johann Strauss.
Aha. Johann Strauss. kine.
Parça çıpay që darba, tajtë kontributë të jakë e mërë
kënë si. Hakë në sasini atë, më nisë në otin sasi. Pero, mi ishë akademia fejtës të të amërë. Mi ishë. Le, me i dërni.
Akademia që të mërë fja minë fillo, duke vetaj din 90, u se të studia e hemë gjurën të kolla, faqë atë
differenti të listës. Në kolla gjuranet, per esempio.
Ovjament.
Kolla gjuranet al piano, gjuranet al history of music.
Malta në hafna u hafna pianisti zaza.
A, u hafna talent, zgurë. Ma jaslu sa qërë të pont, u bishtë të gwadanje zjet me lftit lëna, u qitë bilfors të të lamina. A shanë kje ki gji profesur mu staqu, mu shlistes haqa, qitë kun në ra wahdek, mu shtë muri darma lë familja, qitë kun wahdek, qitë sofri da shej. Nisbe që të murë fër fejnët e të otë u me më hatja i dlek, au hana me lek i krate.
Ezat.
Që të ta me kolloshin ti. U të tahsep, u të zvilupa hafna. U të sma hafna nis, i do u ahjar, anki me ta kontë mërë të Santa Cicilia, hafna drabi mërë të anë të Karlo Zekë.
Kontë mërë regolari.
Kona i lufishin një gjeada. Kini alijin, anë i bëda fët disa. U lecionit jak fët hdash. Pero e tujti që vit disa, tisma ta disa u talashra. U kont na me lek, arra kont nisma. Tlet njës.
U jaj nuk.
U zgur li tajn, palmita të mur e lids tisma, të menin bnidem, të menin pianist. U shida e tisma listes bicja, lila as fajtek, ma tisma hajk.
Që nda, plakin mot.
U anki drabi, ash kemil darba tisma, qerti afarit, ma tisma hom shafna, la voljat mi tam të nësifru morur kun qerti kolla li kunem. Ima meta tisma të menin, jo sitin, jo tletin, veru i kollo kuasi indigestioni ta tal muzika.
E për atë mur kull darba në ti?
E mur kull darba, shë në si bom interesant, të mbatë së rita finnis, u dhe jem në gjipë shi wina, shi do il Manuel Theater, dhe jem kell na wihet.
Forse na i du koll, na të hi lë semja ta, na kemija difficili lë wihet jitħol fis circle ta kunċerti. Mi ix daqsek faċli, anki l-Ingilterra, kemm iksiru ħafna, imma minn konservatorju minn skwejjer tal-mużika, naf jiena li per eżempju l-ewwel tintażel biex tagħti kunċerti fil-lokal, mbagħad tmur fir-region, mir-region toħroġ fid-distrett, anzi l-ewwel fid-distrett mbagħad fir-region, u mbagħad forsi tidħol fin-nazzjonali, fis-circuit nazzjonali, u ġvera. Ġifieri l-passatur titgħaddih minn ħafna ħafna sifs.
Veru, veru. U anki xi daqqiet anki dawk li jkunu għandhom għandhom ħafna fakolta kif idoqqu, xorta waħda ma jsibux opportunitajiet.
Mhux għax ma jkunux tajbin.
Le, mhux għax ma jkunux tajbin. Ma tarax ikollhom tmenina u jiġu sa
tnax.
Taw kollha pjanisti li qegħdin diġà jagħtu l-kunċerti.
La ġew aċċettati biex jidħlu għall-kompetizzjoni, bil-fors li għandhom ċertu livell, uż vera.
Aħna wkoll għandna kompetizzjoni issa fis-17 ta' February. Għanna il-biċa mitzi.
Kem jgħatu kontribut kompetizjoniet bħal daw li xena Maltija?
Kien hemm per eżempju bħal Stefan Karkassa u Carmine. Carmine Lauri kien l-ewwel wieħed. Daw kollha batnihom konna Lyon fejn kelli kontatt ma' l-prinċipal li tagħna scholarship.
Ġifieri dawn huma ta'
għad sena, sentejn, tliet snin, seba' snin, li ħorħilu 14 sena, x'imma mbagħad joġobhom.
Inti studjajt barra, però ġejt lura Malta. Ħafna miż-żgħażagħ Maltin li jmorru jistudjaw barra jippreferu jibqgħu hemm ma xejdulek l-opportunitajiet li hemm hemmhekk Malta ma ħnissensibuhom.
Għaliex
anke jekk ikollok l-aqwa connections, ma kemm il-kunċerti statati Malta, forsi tlieta
fis-sena,
forsi tlieta minn għandu l-kuntatti.
U xi ħadd xi xi ħaġa fil-television, u xi ħaġa f'kont fir-rediffusion biex tibqa' jkollok xi ħadd. Però il-kuntatti tiegħi baqgħu ta' barra. Però kif kulħadd jidħol fi żmien, kif tajt ma jaqgħux fl-istess pożizzjoni.
Flima sens.
Meta jkollhom xi 60 u xi 65, they retire, kif
jirtiraw.
Jirtiraw. Allura jirtiraw u jiġi wieħed ġdid. U wieħed ġdid jgħaddi minni. Atakarti. Mushe se oti fitesh hai aramenis in tiatela.
In tiatait, almini organizom.
Ecco, ecco.
Mi organizom. Titlef il contatti.
Titlef il contatti. Ashe gjodda, mai... Don't know my conosci.
Ma dik ti gridejem,
f'kollox. Malek.
Anke f'Malta, anke t-turi, jispiċa b'nidem minn departiment, jiġor floku.
U inti ma tebbax l-istess pozizjoni li tajdlu meta sendo.
Dik ti ġri regolari. Ma nerġa waqfek ftit Sintja biex nisimgħu movimenti ieħor mill-kunċert ta' Pulank. Għaliex ovvjament ma nistgħux nitkellmu dwar il-Sintja Zener bħala pjanista jekk ma nisimgħux il-pjanu. Sintja, nixtieq nista' nitkellmu dwar l-okkażjonijiet partikolari li baqgħu f'moħħok matul il-karriera tiegħek, kellek karriera sabiħa, mhux vera, però mbagħad ikun hemm dawk iċ-ċertu okkażjonijiet li jibqgħu bħala il-highlights tal-karriera. Kif ikoll insaqsik għal xi okkażjoni minnhom?
L-iktar waħda li kienet highlighted tibita kien hawn Reġina, naturali.
Għadin nitkellmu f'liema żmien?
Fil 67.
Aha.
Kienet ġiet tiftaħ il-Parlament.
U inti kont intażilt biex tagħti recital, mhux vera?
Le, kont daqqejt għax kienu rridu kunċert tal-pjanu mal-orkestra, kien hemm Maestro Zammut, u kienu xtaqgħu li nagħmlu kunċert però mhux twil. Mhux kunċert iktar minn xi bħal Mozart u Osra. U bekk għażilt il-Polank.
Kienet l-ewwel darba li daqgħu Malta?
Le, kont daqgħu qabel. Kont daqgħu qabel. Però għażiltu mħabba li kien li sar wieħed li kont naf. Aha,
aha. Kif tħossok meta tiġi biex tinterpreta xi xogħol li mal-Maltin ma jkunx magħruf? Tkun l-għażla tiegħek, taf li għandek ċertu valuri li tittoħroġhom, ċertu ponti li tittoħroġhom. Però taf li mal-udjenza.
Għadha ma jafux dak ix-xogħol. U
anke ħana mill-ewwel inverted commas mal-kritiċi dak ix-xogħol ma jkunx jafuh. Xorta tagħmlu.
Anzi, namlu ktar nkun nixtieq li jisiru jħobboħ kif inħobbu jien.
Ġifieri ma tiddejja.
Kont tixtieq tintroduċi ħuturihom kemm musabi.
Kemm introduċejt barra Polank introduċejt xogħlijiet oħra lill-udjenza Maltija.
Prokofjev dak iż-żmien kienu ma kienawx. Però mbagħad meta kellu il-ċentinarju ta' 100 years ismu Francis Poulenc. Il-mużika tiegħu mill-A sa Z-da kollox ħareġ mad-dinja kollha biex jiċċelebraw din l-okkażjoni. U minn hemm il-qudiem hawn ħafna li ħobbuh il-Poulenc issa x'draw. U jindaq ħafna
sa.
Kien hemm żmien fejn ma tantx jindaq.
Kien għandu pjuttost ġdid ukoll.
Pereżempju l-kunċert tiegħi fil-49 kien kitbu. U tawuli fil-52. Ma kien għadu jafu ħadd.
Ġifieri tistennija li jkun hemm dak il-perjodu sakemm għal volek.
Ja bitwaw ruħhom.
Sakemm in-nies jkunu jsiru jafu bih, mhux jidraw, sakemm isiru jafu bih. Ukoll tittardi ċertu proċess ta' żmien għasek wara biex imbagħad l-udjenza tidraħ. Però inti ma tiddejjax tintroduċi xogħlijiet ġodda.
Le, anzi pjuttost nieħu.
Ma toqgħodx tgħid għax forsi ma jifhmux, għax forsi min jafx jaħsbu, dik ma dejjax.
Għax kif għatlek qabel, meta dar sibit forsi jgħaddu lek, imma meta toħroġ fuq il-palku tpoġġi, ma jgħaddi lek iżjed xejn fuq li trid tagħmel mill-aħjar biex tagħtihom il-gost li tieħu int.
Is-sens ta' professjonalità tiegħek jiġi għalek li meta toħroġ fuq il-palk inti tinsa li lek innifsek u tidħol fix-xogħol.
Titħol fix-xogħol. Ekku, xi ftit tensjoni jkollok dejjem.
Ovvjament, ovvjament. Ġifieri minkejja li jkollok karriera, tittenzjoni jibqa'.
Xorta, u ġi li staqsejt iċ-ċelebretajiet li jkollhom xi 70 u 80 kunċert fis-sena, ara ftit kemm spiss u xorta jkollok dak il.
Sintja, jiena f'dan is-sensiela ta' programm intervistajt anke mużiċisti żgħażagħ li kollha jgħidulek l-istess ħaġa. Jgħidulek aħna nixtiequ nagħmlu ħafna affarijiet imma sfortunatament ma tantx insibu appoġġ, ma tantx insibu għajnuna. Dan huwa riżultat għaliex il-mużiċisti dejjem qegħdin jiżdiedu fin-numru, jew għaliex ma kienx hawn opportunitajiet, ma kienx hawn wisq għajnuna, m'hawnx l-istruttura ta' għajnuna forsi daqshekk sħiħa f'pajjiżna. U anke kif kien fi żmienek ngħidu aħna.
Le hawnwiss, issa hawnwiss minn kollox, violinisti, ċellisti, l-strings, il-piano, singers, hawn ħafna minn kollox. Infatti għalhekk issa hawn ħafna quartets u quintets u trios, għaliex ma jistgħux joħorġu bħala solisti. Ma jirnexxilhom għax hemm kompetizzjoni u tajbin u mal-ra jinġabru flimkien u jagħmlu jew trio jew quartet.
Però biex jagħmlu daw it-trios jew il-quartet din għall-mużika tal-kamera ikunu jridu jieħdu ħsieb kollox huma anke jaraw pubbliċità.
Pero har haft en musikalkotet suekta?
Lelelele, nej, det är limpenlig. Jag har haft en minne om jag kunde jag hade, men jag kunde inte musikist full time. Issa jag kunde yridu jag hade haft en smin, bish jag organizzav kollos, men la sa ze.
Men vad med jag kunde ha hos koncerti? Det är min stäsning, sa han.
Det är min stäsning, som har du på audiensen.
Samma, pjommelo.
Aha, aha. Imma uan uarifles għalix il-muzicisti zdidu għattajt inti. Tara ħaġa tajba u ħaġa ħazina? Inti tixtieq ikolna iżjed quality minn quantity?
Le però għaw kwalità wkoll. Opportunità m'hawnx ħafna, ma kwalità għaw. Għaw ħafna kwalità, anzi qegħdin jirraffinaw ħafna iżjed.
Li kieku jkollha tinħoloq ċerta struttura f'pajjiżna li lil dawn il-mużiċisti żgħażagħ qed huhom kif inhuma formati fi trios, f'kwartetti, f'mużika ta' kamera u anki forsi min jaf sa orkestra żgħir, sa ensembl żgħir. Forsi tinħoloq ċerta struttura biex lil dawn għall-mużiċisti Maltin jagħtu huhom opportunitajiet imorru joqgħu barra minn pajjiżna.
Issa taf bil-European Union qegħdin hemm dawk l-exchanges li għatu għaw morru għem. Issa siru, kont qed niftakar li meta kont żgħira ħafna, kellna redifusion u kien hemm pjanu tajjeb. U kienu jgħidulna nagħtu recycle żgħir imqar kwarta jew 20 minuta. Issa jekk ikollna hawnhekk xi radio station pjanu sewwa, daw iż-żgħar minn flok jistudjaw id-dar u qatt ma jistgħu jagħtu kunċert u mhux mill-ewwel se tagħti kunċert ta' siegħa siegħu nofs, jistgħu jmorru jagħmlu recording ta' kwarta. U kulħadd ikollu okkażjoni għal xi jistudja u jipprepara. Dik diġà hija bidu ta' karriera u dik tajn ħafna għal Malta x'ma jistax jitlu fil-manwel mill-ewwel. Però jiena naħseb li għandu jkun hemm pjanu tajjeb u studio għal daw ir-recordings. U jistgħu jsiru bħalma hemm Wednesday concerts fil-ħodu fis-sala żwar tal-manwel, jista' jkun hemm kwarta kull ġimgħa. U kulħadd jipprepara. Speċjalment wara xi eżami għandhom il-biċċiet lesti, jistgħu jmorru jdoqhom u jibdew jħossu xiġifieri tagħmel programm żgħir.
Barra minn Malta ħafna stazzjonijiet tar-radju għandhom anke l-orkestra tagħhom. Aħna ma nistgħux naslu f'dak l-istat li jkollna ħafna radio stations bl-orkestra tagħhom. Ma dan huwa suġġeriment prattiku li qed tgħid inti għax pjanu tixtrih darba iż-vera. Tagħmel l-ispiża darba
jpoġġu
hemmhekk u jintuża mill-istudenti skont il-ħtieġa. Huwa suġġeriment verament tajjeb.
Issa għandna dan Lake District Summer School.
Eżatt.
U meta jmorru hemm, minn hemm jistgħu jintażlu biex jmorru Northern College pereżempju, għax ikun hemm nies qed jisimgħuhom l-adjudicators jgħidulu ara dina nixtieq noħodha she's promising pereżempju. U joħdu għalli għandhom ċans
aħna l-ekti Maltin Northern College.
Żgur li hemm.
U mmorru tajjeb.
Mmorru tajjeb. U kollox minn hawn il-Lake District. U daqskemm kellna winners aħna fil-Beach Emizzi.
Meta tajt aħna qed nitkellmu du Council of Women, mhux vera?
Eħe,
għax inti qiegħda membru wkoll fil-Council of Women u torganizzaw dana il-kompetizzjoni kull sena biex imbagħad ir-rebbieħa
kull sentejn
biex imbagħad issa ir-rebbieħa jinbagħtu Lake District u minn hemm tiftħilhom firxa.
Għax minn hemm jistgħu jibdew xi ħaġa barra minn Malta. Anki jekk jiġu lura jkunu għamlu l-kontatti ta'
Sinċek u jkollok terġa' tibda l-karriera llum il-ġurnata, kussi proħekt fajla ta' 15-il sena. Hemm xi ħaġa li għamilta u terġa' tagħmilha jew xi ħaġa li għamilta u tixtieq ma
għamiltix? Mhux nara pjanu ieħor f'ħajti.
Le?
Le.
Mela kux tistudja.
Le, għax timpenja ruħek ħajtek kollha bil-pjanu. L-affarijiet li tixtieq.
Ma naħsibx li bil-pjanu biss.
Għax hemm ħafna sigħat. Hemm ħafna sigħat trid tagħmel.
Imma dinha mhux ukoll
tispiċċa, eh?
Mhux ukoll hekk kun qed tiddoq is-saxophone. Insomma
ma nażilx, nippreferi nkun ballarina.
Alright, għax inti kont studjajt ukoll il-ballet. Tajjeb li ngħidu li inti kont ukoll tistudja l-ballet u anki hemm dak il-bust sabiħ tiegħek li kien għamel
xortino
ċensu għapa f'sorri meta kont għadek studenta u ġvera dan qiegħed fil-Museum of Fine Arts li jistgħu jaraw semmija jekk imorru u jaraw il-sintja kemm għadek tingħara f'immens sintja.
Għadda
żmien imma għadek tingħara immensament.
Issa fil-Beach Emizzi dawk kollha li kienu ġew l-ewwel kollha snijiet li llum saru magħrufa. Għanna il-Stefan Karl Kassar, Alan Kirkhope, James Gregg, miskin, għanna għafirlu, Caroline Calleja.
Carmine Laureli, che lo
Carlo, che lo vuole. Da una colla che nu...
prodotti dal Festival Tago.
E ci vediamo a Raffneom, so, li uma... għandhom talent.
Kellhom il-futur, kellhom il-futur. L-aħħar mistoqsija, Sintija, kieku jkollok tibdel xi ħaġa biex tagħmel il-ħajja tal-mużiċist f'Malta iżjed faċli x'tagħmel. Għax hemm kwistjoni oħra nixtieq naqbad miegħek imma issa spiċċana l-ħin, forsi xi darba oħra nitkellmu anke iktar il quddiem, forsi xi darba oħra dwar il-kritiċi. Ma dik inħallu għal darba oħra. Kieku jkollok tagħmel xi ħaġa biex tagħmel il-ħajja iżjed faċli għall-mużiċisti Maltin? X'tagħmel?
Iżjed faċli ma nafx. Però
iżjed opportunità
li jitalmu iżjed u jitalmu sew kont nieħu pjaċir kieku. Jiena ma tantx kont nallem ħadd ftit studenti għax kont dejjem irid issijata għalija, kont naqra egoista. Però pereżempju bħal Michael Laws kien ġi mħabba lit-tiċer tiegħu kienet mardet. U għan boġ għalt li miskin se jagħmel l-intermediate u mietet u baqa' jagħmel advanced final l-RSM u baqa' imma jimma ma kontx liħu pjaċir nallem iżjed minn tnejn jew tlietax, jaħdu lek iż-żmien, xum bad trid tissi pissi għattija. U s-sandi l-Jeffrey tanti, mis sandi iżjed żmien, issa mill-RSM u kol.
Fil-fatt, fil-fatt tqis il-karriera tiegħek bħala pjanista konċertista li spiċċat għal qed jew il-qudiem min jaf qatt nerġgħu
nisimgħu biex biex iddoq il-qudiem vuol dir irid tkompli bit-tliet erba' sigħat kuljum. U għal kunċert darba f'Malta, darba fil-sena mhux valla pena.
Inti nanna ta' kemm?
Għandna t-tifel kbir għandu triplets u t-tifel iżgħir għandu tnejn ma tantx għandna familja kbira.
Tagħtihom ħin? Daqs kemm tajtom il-mużik, daqs kemm tajt il-mużika?
Iva, pereżempju l-bira ħriġna triplets. Noħorġuhom xi daqqiet. Imma llum iktar għandi kif tajt żmien milli meta kont iżgħar.
Imma mużiċista kont u mużiċista għadek.
Ejba, ħafna mill-issija għax niddejjaq nara dak l-eżerċizzju kollu ġo subajja jħallik taf kif ma tixtax doq dima sa għax jgħidu lek issa doq għal pleġa tiegħek.
Għal gost.
Għal gost, x'inhu gost jekk jiġi passaġġ ma tistax doqgħu. Dak mhux gost, frustration.
Eżatt, eżatt. U jina nittama sintja li frustrazzjoni ma jkollok qatt li l-mużika l-mużika tkompleta tik soddisfazzjoni.
Issa se nerġa' naqbad l-accordion.
Għax inti żgur inti kont ukoll iddoq l-accordion.
Iż-żmien ta' ċas kamilleri.
Allura nawgurawlek li l-mużika tkompleta tik dejjem iżjed soddisfazzjon bħalma tagħtek. Ovvjament mhux dejjem l-affarijiet imorru kif tkun qed tixtieq ma' dawnna jiġru f'kull professjoni li tagħżel. Kieku jkollok tħares lura iktar pro minn kon fil-karriera tiegħek?
Kieku kelli nkompli fil-pjanu, mhux kif qatt qabel li ma rridx nara pjanu ieħor. Kieku kont neqpa' barra ma kontx niġi lura. Min hawn diffiċili. Però kont neqpa' hemm. Però meta ġejt hawn niftakar kont għad niżgħira u dak iż-żmien il-ħbib tiegħi kollha kien hemm iż-żewġin, kulħadd jinbot tal-pram bil-babies. U bdejt inħossni barra minn kollox. Għara kelli niddeċidi dak iż-żmien, jew li nitlaq. Jew li niqpaw.
U bqajtaw.
Destin kien li niqpaw.
Kieku tlaqta minn hawnhekk kieku Malta kienet titlef waħda mill-prem pjanisti li kellha fis-seklu 20. Jiena nirringrazzjak Sintija tal-li sibt il-ħin tiġi magħna llu diskursata informali
ma li
tat ħafna insight dwar min hija verament Sintija Tener mhijiex il-mara eleganti li naraw fuq il-palk li għadha żomruha verament mod sabiħ u ħwejjeġ dejjem nammur
għal-ħwejjeġ tiegħek.
Le, vera, l-verità qed ngħid. Imma ikun hemm ħafna iktar fil-persuna minn dak li tara fuq il-palk.
Id-dejja, taf meta kulħadd jagħmel kif tajt image tiegħi kif jarawni għax minn ixek.
U jiena nittama li dina diskursata, dina diskursata waslet li Sintja l-oħra li ma tantxa fuq għan-nies, li minn Sintja li ma tkunx preżenti fuq il-palk, imma Sintja li tiltaqa' magħha fil-ħajja ta' kuljum. Grazzi ħafna Sintja għal darba oħra tal-li kont magħna. U nagħlaq dan il-programm billi nirringrazzja li Semmija u nirringrazzja wkoll it-tekniku li kien qed nitzi, ovvjament nagħlaq dan il-programm billi nkomplu nisimgħu iktar mużika ta' Pulang imwasla mill-mistiedna li kelli fil-programm tal-lu mużiċisti Maltin lil Sintja Tener u Pulang. Grazzi ħafna.